U intervju Medija servisa pozdravljam komunikacijskog savjetnika specijaliziranog za krizno komuniciranje Krešimira Macana. Dobar dan i dobro nam došli.
Hvala na pozivu.
Evo, otvorit ćemo ovaj intervju idućom godinom, super izbornom godinom kako je nazivamo, pa možemo malo prokomentirati što vi očekujete, predviđanja, kakve će biti koalicije. Vidimo da su već jesu li kampanje već krenule?
Morale su već krenuti, dakle mi smo... Nitko ne zna u stvari kad će biti izbori. Dakle, ako su izbori u proljeće, onda su morale krenuti. Znači, godinu dana prije vam je nekakav minimum da ste, da uigravate ekipu. Realno će sve krenuti od 1.9., ono poslije godišnjih, ali već se sad morali su se formirati timovi i moralo se raditi. Vidimo da su neki krenuli s kampanjama. Mi imamo, dakle, parlamentarne izbore za koje ne znamo kad će biti. Mogu biti najkasnije u 8. mjesecu ili krajem 8. kad ono isteknu svi ti ustavni rokovi, ali pitanje je, imamo fiksne datume jedino za početak 6. europarlamenta na izbore i onda sad je pitanje samo neke taktike, hoće li izbori biti prije parlamentarni pa da uđeš kao neki pobjednik na EU izbore, koji je uvijek nekakva ona mjera. Mislim, bilo koji izbori su uzmuti mjeru i onda je malo taktički, oni moraju procijeniti gdje će bolje proći pa da bi onda na druge došli kao favoriti.
Ali mislite da neće doći do preklapanja, recimo da se...
Pa ja mislim da je ono, nisam to proučavao, ali nama je problem da nama nemamo jedinstveno zakonodavstvo, pa ono vrijede različita pravila za različite izbore, pa ja nisam čak ni siguran ili tehnički moguće osigurati da na isti dan budu europski i parlamentarni.
To bi isto, ali evo taktički, recimo sa strane vladajućeg trenutno HDZ-a, što mislite, bi li njima to bio pametan potez?
Ali pitanje je datuma, to je 6.6., na to je početak sezone. Mi ne znamo što se godi tu zimu. To je znači ova godina je, općenito nam je život postao nepredvidljiv. Dakle, uživali smo jedno, ono, mi smo kasno izašli iz krize, na ono 15. I onda smo uživali tih nekih 5 bezbrižnih godina, onda je došla korona, pa došao rat u Ukrajini i sad nikad ne znamo što se može dogoditi. Evo, mislim, pogledajte ono, u Srbiji se dogodio taj crni labud, mislim, to nesretno, od dva stvari nesretna zločina i odjednom se promijeni politička situacija u zemlji stubokom, znači oni će možda ići na neke privremene izbore. I imam dojam da se toga može sve češće događati zato što smo pod utjecajem svih tih nekih svjetskih silnica. Dakle, nismo izolirani, nije to Ukrajina tako daleko od Hrvatske, pa vidjeli smo kada nam je doletio dron. Tako da oni moraju vidjeti, jer uvijek idu neku, pogledajte koliko sad premijer dijeli toga, plaća, ali pitanje hoće li mu biti, inflacija će biti manja, znači neće biti blagajna tako puna. Sad je idealno prilika za dijeliti i onda je u principu dok se taj efekt dijeljenja ne potroši, a što je zanimljivo, sreća je najkraća emocija, najkraće traje.
Brzo se zaborave.
Eta, u tome sad, znači da negativne stvari pamtimo i ono, a te pozitivne ne, tako da ti efekti se brzo istope i to postane business as usual, da još plaće, a neće biti uvijek novaca za podijeliti. Tako
da to sindikati isto koriste.
I onda je sad, a dobro, sad ima novaca, sad i vlada samo kaže da ima, jer jedan od inflacijskih profitera je vlada. Jer u principu mi imamo veliki PDV i na svemu što je poskupilo,
vlada je skupila
dodatno PDV-a.
Idemo sad, znači oni su vjerojatno, definitivno, možemo reći u kampanji što se tiče oporbenih stranaka, pratite li situaciju?
Jedni su drugi u kampanji, jer kaže moraju biti, dakle vidimo da SDP i Možemo nastupaju često zajedno, bilo je pitanje naplate dugova, agencija za naplatu dugova, a onda sad su besplatni vrtići, jel tako, imaju teme, pokušavaju otvoriti teme i činjenica da vladajući na njih odgovaraju, dakle krenuli smo neku kampanju, pitanje je samo koliko su pogodili ono što će biti glavna emocija na izborima. Dakle, zadnji put 2020. je prevladala ta neka sigurnost. On igrate na sigurno, vlada je dobro odradila...
Dobro, tada je pandemija.
Dobro je odradila početak pandemije. Prvi put smo imali da idemo u dobrom smjeru. To je jedni put kad su bili rekli da ono, bili smo najveće banani što se tiče prijatelja da neće biti sezone. Svi su rekli idemo u dobrom smjeru, kao štite nas, čuvaju nas i tako. I onda su na tom valu dobili izbore. Ono što je za ovaj izbor, ja nekako ne, prvo imamo na kraju predsjedničke koje ne znamo datum, znači jedno znamo u ovom početku 6.6. ako se ne varam su parlamentarni izbori,
europski,
i tu ostaje to, znači kod svega toga se vrte nekakvi kalendari i samo se možda govori tipa da flopnete, da padnete na, ne ostvarite neki rezultat tipa i HDZ-u, a možda se govori i SDP-u i Možemo, da ne ostvare ono očekivanja koja žele, jer su, recimo, zašto su specifični europski izbori, tad je Hrvatska jedna izborna jedinica, ovo što je rasprava. Hrvatska je za europske izbore i jedna izborna jedinica. I sad ako imate 5% na državnoj razini, tu isto pitanje, nije takav izborni sustav da vam možda nekad treba 7% da bi dobili zastupnika. Tako da tu može biti nekakvih iznenađenja, neko manji prođe, neko ne prođe, ili opet zadnji put smo imali kao HDZ je prošao dobro, ali uvjetno čemu SDP je prošao bolje, pa ispalo da SDP kao neki moralni da. Pobjednik i onda se išlo kao iće u prema parlamentarnim izborima, išlo kao nekakva ono rastuća, rastući potencijal SDP-a, pa smo vidjeli kako je završeno.
Evo, vi ste već spomenuli SDP i Možemo da nastupaju zajedno oko nekih tema, pa evo i Tomašević nam je prošli tjedan rekao da on vidi postkoaliciju SDP-a i Možemo, pa tu ću vas pitati, što se tiče njihovog kandidata za premijera, ako budu zajedno nastupali Benčić, Grbin, ma ovako, što procjenjujete?
Ovisi se o prvo, ako, znači post je sasvim
iskreno, on će da.
Surađivati. Ali vidjet ćemo što će biti prije. Da. Postoje razlozi za. Zašto? Da. Matematički, dakle, naš ovaj, izborni sustav favorizira dvije najveće stranke. Dakle, ako ste najveći, onda tipa, onda ta opozicijska sad recimo kombinacija ili pozicijska u Zagrebu nosi možda pobjedu izbornim jedinicama u Zagrebu, kad bi išli zajedno. Ovako im se možda govori da HDZ dobije opet da. Tri izborne jedinice ove, po novome. Tri u Zagrebu i onda im opet tu možda donese koji mandat viška. Vidjeli ste da te promjene izborne jedinica baš previše ne utječu, baš ovo kako su sada napravljene na rezultat, ali može biti plus jedan, plus minus jedan, što bi moglo utjecati na tu nekakvu konačan rezultat. Ja ovim kažem da su izbori jako dinamični, kažem, i naravno u ovom sad okruženju koji imamo, da ne možemo očekivati da se ponoviti prošli scenarij, da će HDZ opet biti na žilet, ono, sa dva mandata, pa će formirati vladu. Ja očekujem da će ipak trebati koalicijskog partnera.
Aha, da će biti tješnje.
Ne, da će mu faliti više, mm-hmm. da će mu faliti više, ali nijako nema pravila, dakle, možda, znači ja mogu očekivati recimo i super, ono, sigurnu pobjedu HDZ-a, ali ono kad se gleda, znači drugi mandat je, puno je, zato kažem, ostaje taj neki nepredvidljivi faktor koji se može dogoditi, može biti loša sezona. Za sad je super ova, ali što se može dogoditi dogodine. Tako da HDZ po svemu i stabilan, jer ima razloga zašto je taj rating stabilan, a dok ovi dosta zaostaju, dakle realno zaostaju i u ovim dugoročnim stabilnim nekim istraživanjima, zaostaju dosta HDZ i SDP
je
i Možemo.
Moguće da se to malo...
Pa su uvijek sve moguće, ali sada pitanje koju će koaliciju složiti, dakle da li će složiti predizbornu ili postizbornu. Za postizbornu je lako odrediti koji je kandidat za premijera. Onaj koji u koaliciji koji složi ima najviše mandata.
Dobro, to je jasno. Pitanje je ako prije izbora...
E, a prije vam je to opet po rejtinzima bi morao biti Peđa Grbin. Morao bi, po rejtinzima, jer neće vam stranka koja je 50% jača od partnera prepustiti premijersko mjesto, a pokazali smo da je loše kad se prepusti premijersko mjesto, imali smo Tihomira Oreškovića i s druge strane imali ste 2007. Kampanju gdje opozicija nije izašla zajednički pa su izgubili izbor iako su imali više glasova od HDZ-a, takav izborni sustav i tad smo, sjećate se situacija da su Milanović i Ljubo Jurčić išli, kao par su išli, sjećate se, on će biti predsjednik stranke, ja ću biti premijer. Tako da je, pokazuje i teorija i praksa pokazuje da mora biti jedna osoba koja je taj premijerski kandidat, nema kombinacije, nema eksperimenta. Dakle, kad se odlučite ili to Peđa Grbin. Pa što god on, mislim, kako god on prošao u bici sa Plenkovićem. No.
Evo, već smo se dotaknuli izbornog zakona. Po vama te su izmjene minimalne, to je i vlada rekla, je li se trebalo to sve obuhvatnije drugo? Je li trebala Hrvatska biti jedna izborna jedinica?
To je baš rasprava, to je za baš rasprava. Može biti jedna, može biti pet, šest, kako su ovi predlagali drugi. A samo to otvara onda druga brojna pitanja. Dakle, ovo su izmjene, ajmo reći samo da zadovolje formu. Kad pitate kolege iz opozicije, evo baš kao podcast, no. ćemo poslije pričati, kod mene prvi gost bio Bauk, Arsen Bauk, koji je rekao da sam ja to radio ne bi napravio puno drugačije. U zadanim okvirima, znači kad Ustavni sud nije ukinuo 10 puta 14, 10 izbornih jedinica po 14 mandata, onda je ovo jedino bio kao domaći zadatak, posloži po tim pravilima i ne razbijaj općine. Dakle, u ovom prijedlogu niti jedna grad, općina nije podijeljena. Znači, Split je cijelu isto jedinicu, ali zato je Solin završio u drugoj i da bi se zadovoljile te brojke. I sad, koliko je to, pokazuje se u odnosu na prošle izbore, nikakva izmjena što se tiče samog rezultata. Je li to dobro za Hrvatsku? Mislim da treba biti bolji sustav, ali to onda zahtjeva raspravu, jer kad vi okrenete pitanje, ovaj prijedlog koja mislim da je možda optimalan, pet izbornih ili šest, znači pet plus Zagreb, onda vam to otvara pitanje regionalne podjele Hrvatske, jer onda neko postaje šerif u Slavoniji, neko postaje šerif u Dalmaciji, a to je i od početka Tuđman izbjegavao, znači zato je...
Da, vuče se to dosta.
20 županija i znate da uvijek kad smo radili ono regionalne podjele, isto za statistiku, za Evropsku uniju, on tek smo sad naknadno o Slavoniji odvojili da bi dobili više fondova, ali na početku nije bila volja. Milanovića vlada je podijelila Hrvatsku na ono kontinentalnu i primorsku, kao u dva dijela. pa se pokazalo da nije, su velike razlike, da nije to dobro zbog EU fondova, tako da mi imamo veliki problem da ako želimo da izborne jedinice, ja želim da znam koji je moj zastupnik i onda bi mi odgovaralo da imam Zagreb, ajmo reći ako smo mi ovdje u Zagrebu ili bilo ko u Splitu, da zna ko je on Osijeku, koga je biro. Mi sad u stvari, a ovo to strankama ne odgovara, stranke puste svoje ljude pa onda ih puste na prolazna mjesta i ti u konačnici ne znaš da sam ja glasao, evo da je to moj zastupnik koji zbog mog glasa baš ušao u Sabor i onda zašto strankama to odgovara, jer bi onda ljudi odgovarali nama, a ne šefovima stranaka. Tako da to je jedna, ali zato mislim da je vlada napravila najbolje što je mogla da izbjegne raspravu.
Zbog odluke Ustavnog suda koja je tako.
Da, ona je formalno ispunila ono, ček, obavili su domaći zadatak, jer ga niko nije htio dirati. Opet kažem, kad sam pričao s kolegom Baukom, kaže, mi ga isto nismo htjeli dirati jer bi opet došli u ovu raspravu. Zašto mijenjate ovo, zašto ste namislili ovako, zašto ste namislili ovako, a to nije bit je, ajmo vidjeti tu cijelu budućnost Hrvatske, kako je želimo. Onda ćeš doći, čim to dirnete, onda dođe pitanje IDS, ne da Istru, Dubrovnik. Evo, mi Dubrovnik dolje ćemo reći, nećemo sa Splitom, kad nikad nismo bili sa Splitom, a i zbog specifičnosti, zbog te izolacije je to drugačije.
Ok, znači što se moglo napraviti, napravilo se. Idemo sad još jednu temu koju mnogi vežu upravo za izbore, ukidanje prireza, odnosno kako je vlada naziva mini porezna reforma. Vidite li vi tu nekakav vid ucjene uoči izbora gradonačelnika velikih gradova?
Pa dovodi se u situaciju da odgovornost ide na njih ako oni neće prepustiti, ajmo reći, dio plaća ljudima, pa da ih se tu može nešto napast, ali kako te promjene sve skupa nisu nešto ono, velike ljudi sa ovim nisu namijenjeni ljudima s visokim plaćama, tih ljudi neće primijetiti. A koji plaćaju te prireze i poreze? Promjena je prije svega namijenjena da bi ljudi koji ne plaćaju poreze, pa onda su zato išli ono zadiranje u mirovinske doprinose, dobili nekakvu povišicu plaće, jer nije realno ona je najniža, onda će to dići prosjek i onaj medijan i sve ostalo. Igra jest da se nekako, ja mislim da je igra čak dugoročnija, da je igra da se prebaci i porez na imovinu koji je prihod lokalne samouprave, da se njih natjera da oni samoinicijativno počnu oporezivati više lokalno, a da im se stvori taj neki okvir. I mislim da je to sljedeći korak, porez na imovinu i de facto porez na apartmane. A koja bi vlada htjela se dovesti porez na apartmane? Tako bi izbore u Hrvatskoj.
Da, to iako nema priče.
Ali iako je to realan, jedini pravi potez. Dakle, ruku na srce, svako iznajmljuje apartmane zna koliko vara državu, plaća minimalno, ono minimalno što država plati ne plaćaju.
I to je veliko biračko tijelo.
Ogromno biračko tijelo, ali da im se kaže da ako hoće prava, svi će tražiti prava, ali kad treba on dati nešto državi, to je jedno veliko. I mislim da zato se to pušta na razinu, nešto će, u principu financijski će gradovi to vjerojatno moći nadoknaditi sa onim sa promjenom poreze, stopa poreza, ići na višu stopu poreza.
Dohodak, da.
Ali se tu onda naravno može ih HDZ lokalno i nacionalno napadati, evo niste pustili građanima, dajte se vi bolje organizirati.
Evo moram priznati da još nisam čula ni jednog gradonačelnika HDZ-ovca da je rekao da će podići stopu poreza na dohodak.
Zato što će to biti akcija. Dakle, njima je ova, kao rekao, stega stranačka naredila da to naprave. Iako imamo primjere gdje je bio prirez nula, Bjelovar i Sveta Nedjelja, koji će se ono isticat, ali veliki gradovi ne mogu to izdržati. Znači, Zagreb je odmah pošteno rekao ide gore i Split je vjerojatno i Rijeka. Dobro, Rijeka nije imala, Rijeka čak smanjila nešto, obično smanji prirez.
Evo sad kad smo kod velikih gradova, prošla je polovica mandata gradonačelnicima, evo možemo kratki osvrt, prije svega, ajmo, u Zagrebu smo, Tomašević, je li transparentan, je li napravio nekakve krive korake, evo komunikacijski?
Oni su komunikacijski najlošiji, dakle, oni su za razliku od one kampanje gdje su bili među svijetom, to vam je ono prokleso kad dođete na vlast, onda zapostavite stranku ili partiju, kako hoćete, i onda, jer se bavite problemima, dakle, veliki su problemi, veliki su bili ti kosturi koji su ostali iza pokornog gradonačelnika i onda su oni se krenuli nositi s tim u koštac, de facto grad je bio pred bankrotom i to je trebalo riješiti, njih je spasla inflacija opet napol na proračun pa su uspjeli vratiti odnosno stabilizirati financije, tako da to nije njihova, ujedno rečeno pomogla im inflacija, nije njihov isključivo zadatak, ali su radili njihov rezultat, ali im su radili u tom smjeru pa im inflacija pomogla. Već su se...
Evo, njihova glavna poruka je bila u kampanji uz gospodarenje otpadom, na što su se fokusirali, transparentnost. Jesu li oni po vama transparentni ove dvije godine?
Pa ja nemam neki posebni prigovor. Recimo, ova priča sad da su napadaju de facto za pozivni natječaj do 200.000 kuna. To je sasvim redovna stvar, to svak radi, to svaki HDZ grad radi.
Rekli ste najlošiji su koje po vama
komunikaciji. Znači, oni su u komunikaciji najloši tipa, da ne shvaćaju da građani će suditi po onome što njima bitno, znači po sitnicama. Najviše je bilo prigovora na Košću.
Da, zapravo građani, kad vi kažete konsolidirale financije, rekonstrukcija, reorganizacija, ima to ne znači ništa.
Imamo kvartovsku grupu i nama jedno košnja, a ćete riješiti parking, ove nekakve dnevne stvari koje ljudi vidi, znači smeće, dakle koliko lete te plastike po kvartu i ostalo, jer imamo, ne, to se popravilo nešto, ali nije još kako je to proces koji traje, ljudi su malo nestrpljivi, nervozni, tu fali još, dosta edukacije.
A Split, Rijeka, Osijek?
Pa Split je krenuo u revoluciju i onda je to okrenulo nekako sve na puljka, dakle ne, imam dojem da su svi tamo kontra, evo danas sad je upravo ovih dana ta rasprava o Small Mallu gdje je sva opozicija krenula na puljka, to nije stvar koju je on govorio, ali se stvara dojem ko da on tu nešto radi. Dakle, u Zagrebu su dosta, jer pitanje kako Zagreb se postavio prema medijima, u Zagrebu isto tako mediji su kritični na svaku, više su kritični nego što su bili prema bivšem gradonačelniku koji očito s njima plivao, nekako radio. Puljak isto ima taj pristup, ono, mediji radite vi svoj posao, ali on ne mora vas ja plaćati ili što. I onda u principu dođe do situacije da vas tuku ono prekomjerno granatiranje. Ja bih rekao i Možemo i Puljka, kar nije da su oni uvijek čisti, ali ima prekomjerno granatiranje, ako pogledate objektivno na jednu drugu stranu. U Rijeci je prigovor gradonačelniku da više putuje nego vodi grad. Pa su mu rekli, pa su mu pokazali da mora, mislim, tamo sam radio, pa dobro, poznam situaciju. Mislim, situacija je dosta stabilna, ali njemu čak vladajuća, njegova većina rekla dođi i radi nešto.
Evo, idemo na temu koju ste vi već spomenuli, podcasti. Prije svega recite nam otkud ideje, kako to da ste vi krenuli Špica s Macanom? Kako je nastao taj projekt?
Neven Kepeski je naš poznati onaj autor onih projekata, prvo sad izdavač, vrlo uspješan izdavač, a onda uspješni urednik OK-a i Tina i Tinsa, svega onog što je bilo hit u svoje vrijeme. Jednostavno je shvatio da postoji jedan taj prostor da u principu imamo desne nekakve podcaste koji se bave dnevnom politikom i koji su relativno uspješni i slušani, ali da nema nešto što bi bilo u sredini, nekakav mainstream. I onda je ideja, on mene već dugo nagovara, ajmo to, jer on gleda kako u Srbiji taj imaju u susjedstvu, a su više nekako politički zainteresirani, da imaju dva prime time-a, dakle imaju večernje, ali i jutarnje. Dakle, jutarnje se puno priča o politici u Srbiji, onda je rekao, postoji tu sigurno neki prostor za neki normalan pristup policije, što bi ja rekao no spin zone, dakle da makar mene ono kao smatruje spin doktor, dakle, moje da okrećem, ali upravo zato što kao ja inače poznam kako se te stvari okreću, da kažem, je li Tomaševića stvarno napadaju ili je malo pretjerano, da li, imali smo sve te teme, da li su ove izborne jedinice prekrajane, pa smo dobili u prvoj misiji da je Arsen rekao, pa da su meni dali da radim po ovom zadatku, bilo bi skoro.
Evo, je li vas se trebalo dugo nagovarati ili ste vi odmah obje ručke prihvatili? Jer vidimo sad i mi u radijskoj industriji da publika je drugačija, pogotovo mlada publika, oni traže sadržaj koji oni žele, ne žele ono što im je nametnuto, pa se svi okreću prema tim podcastima. Evo, ovih dana smo vidjeli istraživanje da se mladi najviše informiraju, vjerovali ili ne, na TikTok.
Ne, ja to vjerujem i zato je krivo pitanje kad ja dosta predajem, pa onda smo naučio pita studente, vidim da je sad drugi počinju to pita, što su vama vijesti. Dakle, njima nisu vijesti ono što mi smatramo vijestima, ovaj politički program i ova ozbiljna tema. Ovo zanima manji dio ljudi. Većina vam ljudi živi život. I ono, zato kažem, njima je puno bitnije što nije pokušana trava nego što su ovo, promjena poreza. Da. I sad kad vi pričate o tim temama, to je njima jako, jako strano dok oni ne vide na svom džepu. Tako da je, ja sam i osvijestan da je to puno posla. Dakle, mi idemo sad sa probnom serijom do početka srpnja, da vidimo kako to ide, koliko nam to vremena uzima. Znači, tu je Dunja Trojan iz Broadcast HR, Neven Kapeski i ja sa mojom ekipom iz Manjgure, gdje jednostavno smo shvatili da nam uzima puno posla. Dobio sam veliki kompliment sad na snimanju za ovu subotu. Marko Matijević, Srednja HR, kaže, pa super je ova priprema za obrazovanje. Ja kažem, da, ali uzme vremena. Znači, nastavimo pokriti sve kutove i to je ta taj prozor koji smo vidjeli malo zvuči čudno da možda drugi mediji ne rade tako, ali opet drugi mediji imaju fora što mi postajemo, ako ćemo biti neki mediji, nastojat ćemo da ne budemo ovisni o tome da nešto otvaramo ili ne otvaramo. Ipak mediji imaju pritisak da malo, evo, više nabriju neku priču oko Tomaševića ili ostalo i čisto komercijalni razlog, to ja razumijem. Dakle, naša ideja bila kao podcast, ajmo reći ako smo neki manja kuća da možemo biti slobodni onome što pričamo, a da damo sve strane.
Rekli ste probno, vidjet ćemo onda znači nakon srpnja kako će se dalje razvijati. Evo za kraj, pred sam krajem svog vremena, pa kratko, što vi mislite u kojem smjeru ovo sve ide, hoćemo li stvarno svi mijenjati svoje informativne programe, općenito programe, radio, televizija, internet, ići više baš u tom smjeru podcasta i pratiti trendove.
Mladi će postati gospodari izbora, dakle mogu više nego ikad birati što će slušati, ne samo na radio, nego u auto, oni stave podcast ili biraju općenito izvore s kojih će uzimati informacije, tako da recimo politika se mora totalno promijeniti, nije čudo da gube mladi jer uopće s njima ne komuniciraju na taj način. I uvijek ćemo se prilagoditi nekako, ali naravno kako dinosauri su bili najveći ostali, nisu izginuli zato što su nešto krivo napravili, nego se nisu prilagodili na vrijeme. Tako je, ko se prilagodi svemu ovome umjetnoj inteligenciji, znači umjetna inteligencija će voditi radije uskoro. Jel tako, ako su i formatirani radišta, sve zna se format, onda ti nađu neki prekrasan glas.
Adam se, svi kažu da ćemo surađivati, ali ne da će nas možda mijeniti.
Morat će se surađivati, ali vremena se jako mijenjuju.
Evo, hvala vam što ste izdvojili vremena i bili naš gost. Do idućeg razgovora, doviđenja.
Hvala, do slušanja.